Ξέρεις τι έκανε εκείνος ο άνθρωπος για να ζήσεις εσύ μασκαρά ελεύθερος και να μπορείς να εκφράζεσαι.
Όταν μιλά για παράδειγμα κύριε Σπανέ ο Άρφα ή ο Πίτα Καρακιουζόπουλος, έπρεπε εσείς για παράδειγμα να μην τους αφήνατε να λένε κάτι.
Υπάρχει μία συμβουλή. Δέχομαι να φιλήσω έναν λεπρό. Δεν δέχομαι να φιλήσω να συνομιλήσω με έναν ηλίθιο.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να καθόμαστε να κατεβαίνουμε στο βούρκο και να μην συνομιλούμε με οποιονδήποτε υβριστή.
Αγαπητέ μου, τελευταίος πρέπει να το πω γι' αυτό.
Δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας, γι' αυτό θέλουμε να περάσουμε, κύριε Σπανέ, κύριε Παπαφώτη, στον απαγχωρισμό, στην αγχώνη για τα παλικάρια που κρεμάστηκαν για τη Λευτεριά και ήταν και το σκληρότερο μέτρο των Άγγλων, έτσι.
Η αγχώνη, αγαπητέ μου Δημήτρη, ήταν το σκληρότερο μέτρο που επήρναν οι Εγγλέζοι για τους αγωνιστές. Η αγχώνη όμως δεν είναι αυτό το οποίο γνωρίζει ο πολλής κόσμος μέχρι σήμερα. Πριν από την αγχώνη, ο άνθρωπος επέθανε στα κελιά των μελλοθανάτων κάθε λεπτό, κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Την ώρα που περιμέναν τον θάνατο και έξω οι Άγγλοι συμπεριφέρονταν κατά τον χειρότερο τρόπο για να τους σπάσουν τα νεύρα, εκείνοι οι άνθρωποι δεν είναι μια φορά που πέθαναν. Στη μάχη, οι ήρωες μας, δοξάζω το όνομα τους, πέθαναν μέσα σε 5 λεπτά ή σε 10 ώρες μάχης ή σε 8 ώρες, όπως στο Μαχαιρά, όπως στο Λιοπέτη. Εκείνοι οι άνθρωποι, οι θανατοπινίτες, πέθαιναν κάθε λεπτό, κάθε νύχτα, κάθε στιγμή. Ήταν κάτι το φοβερό, να περιμένεις τους δημίους να έρθουν να σε πάρουν στην κρεμάλα. Και όμως εκείνοι οι άνθρωποι, αγαπητέ μου Δημήτρη, τραβούσαν ευθυτενήσεις στην αγχώνη τραγουδώντας τα πολεμικά τροπάρια της Ορθοδοξίας και τον εθνικό μας ύμνο. Και περνούσαν οι ίδιοι την θηλιά που λέει ο λόγος πάνω από τον... Δεν περίμεναν τον Τούρκων ή τον Δήμιον ή τον Εγγλέζο να τους κρεμάσουν ή να τους παρακαλέσουν ή οτιδήποτε. Επίεναν και στέκονταν μόνοι τους στην καταπακτή και περίμεναν να τους περάσουν τη θηλιά.
9 νέοι έχασαν τη ζωή τους.
9 είχαν καταδικαστεί σε θάνατο 39 και εκτελέστηκαν οι 9. Τους άλλους δεν πρόλαβαν να τους καταδικάσουν ή άλλαξαν οι νόμοι.
Γενικότερα, κύριε Παπαφώτη, για τα βασανιστήρια που έκαναν οι Άγγλοι επικαιοκράτες.
Τα βασανιστήρια ήταν φρικτά. Περιγράφονται σε πολλά βιβλία από τους ίδιους τους αγωνιστές και ήταν πράγματι φρικτά, εξουθενωτικά. Και πρέπει να πούμε ότι ελάχιστοι αγωνιστές υπέκυψαν στα βασανιστήρια και απεκάλυψαν μυστικά. Το μυστικό που τους έδινε τη δύναμη να μην αποκαλύπτουν, πέραν του ότι επίστευαν και άντεχαν, ήταν και η τακτική. Εγώ λέγω στον τομέα το δικό μου που μπορώ να μιλήσω υπεύθυνα για τους αγωνιστές τους δικούς μου που είχα συλληφθεί, τους είχαμε επανειλημμένα ενημερώσει, καθοδηγήσει, ότι εκείνον το οποίο θα λένε σε οποιαδήποτε ερώτηση δεν ξέρω. Έστω και αν καταλαβαίνουν ότι λένε ψέματα οι δικοί μας, αυτό θα λένε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Διότι από τη στιγμή που θα πεις κάτι, έστω και το παραμικρό, τότε ανοίγει ο δρόμος και θα σε υποχρεώσουν να πεις κι άλλα. Και με το δεν ξέρω και με το πείσμα μπορέσαμε και αποφύγαμε αποκαλύψεις μυστικών που μπορούσαν να ήταν και ανεπανόρθωτα.
Μάλιστα. Κύριε Σπανά, μιλήσατε λίγο για τις μεθόδους των βασανιστήριων. Έτσι, εν συντομία, για τα να περάσουμε και στον κύριο Σταθίου, για να μας μιλήσει για
τα βασανιστήρια γίνονταν κυρίως σε τρία μέρη. Σε τρία τμήματα, σε τρεις γειτονιές της κόλασης. Στην Ομορφίτα, στο Special Branch της Λευκοσίας, στις Πλάτρες και μετά στο Red House της Λεμεσού. Υπήρχαν βασανιστές, αποτρόπαιοι, κακούργοι όπως ο Μέρλιν, ο Μακλόκλαν, ο Λίντς, ο Γουίλλαρτ, ο Μπέρτς, ο Σουλεϊμάν, ο Σέιβορη.
Σουλεϊμάν ήταν Τούρκος δηλαδή.
Ήταν Τούρκος, ναι. Αυτοί οι αποτρόπαιοι κακούργοι εφάρμοζαν μεθόδους των SS και της Gestapo ή από την λεγόμενη Ιεράν, άκου Ιερά, εξέταση του Μεσαίωνα.
Ήταν νομοί τους δηλαδή.
Πέθαναν 13 άνθρωποι στα χέρια τους, βασανιζόμενοι, ξενυχιασμένοι, με τα γεννητικά όργανα συνθλιμμένα από τα ηλεκτροσόκ, διότι γύμναν τον άνθρωπο. Τον έβαζαν πάνω στη διαβόη την καρκολούν με τις σούστες ανάποδα, δεμένον χιαστή με χειροπέδες. Χοροπηδούσαν στο στομάχι του, του εφάρμοζαν ηλεκτρικά καλώδια στα γεννητικά όργανα. του έκαναν τον τεχνικό πνιγμό. Δηλαδή, τον τεχνικό πνιγμό έβαλαν έναν βρώμικο μαντίλι πάνω από το πρόσωπό του και το έλουζαν με ούρα ή πετρέλαιο ή άλλες βρώμικα υγρά, νερά κλπ. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει ο άνθρωπος και να πεθαίνει. Ή όλη εκείνη η μαζική ξυλοδαρμή, τα κορμοστοκοπήματα. Ο τενεκές, του έβαζαν τον τενεκές στο κεφάλι και τον χτυπούσαν με πλήκτρα. Το μαρτύριο της Φουντανούς. Το κεφαλοκλείδωμα με σιδερένια στεφάνια και με μια βίδα έσφιγγαν τα στεφάνια στο κρανίο και άκουε ο βασανισμένος να τρίζει το κρανίο του να σπάσει. Ήταν μερικά από τα βασανιστήρια που έκανα. Τις γυναίκες τις εγύμνωσαν, τις απειλούσαν ότι θα τις βιάσουν, τους έκαναν εσχρές χειρονομίες. Ήταν φοβερά τα οποία αυτά που γινόντουσαν. Εδώ έχουμε μαρτυρίες ότι επί δύο μήνες εβασάνιζαν άνθρωπον στην ομορφίδα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και συνέχεια.
Επί δύο μήνες.
Επί δύο μήνες. Μου τα έπαινε ο Ανδρέας ο Τσάρτας, τον είχαν δύο μήνες μαζί με τον Γιορκάζη στα βασανιστήρια.
Το Γιορκάζη έκαναν το τσεμπάνιον στον κρύο ποταμό των Πλατρών.
Μόνο του Γιορκάζη. Ο Ελευθερίου. Ο Μιχαλάκης ο δικός μας, ο Δημήτρης ο Πολυκάρπου, μου διηγήθηκαν τα βασανιστήρια που τους έκαναν ο Σέιβορη στις πλάτρες. Αφού τους έσπαζαν, τους εμαύρισαν το ξύλο, χειμώνα, έξω επάγωναν τα πάντα, τους επετούσαν μέσα στο χιόνι, γυμνούς. Και τους άφηναν εκεί γύρω ολόκληρες, τους άφηναν νηστικούς, διψασμένους. Έχουμε την περίπτωση του Σπύρου του Γιαργιακουμή από την Κυθρέα, ο οποίος πέθανε στα βασανιστήρια. Και όταν είδαν, όταν τους σήκωσαν πάνω τα παντελόνια πριν το θάψουν, είδαν τα πόδια του τρυπημένα από βελόνες. Γιατί τον χτυπούσαν με σανίδες όπου υπήρχαν βελόνες απάνω και τον χτυπούσαν του ανθρώπου. Και τρύπησαν το κορμί του με τις βελόνες.
Φρικτά βασανιστήρια.
Λοιπόν.
Κύριε Ευσταθίου, θα θέλαμε τώρα να μας πείτε για το γεγονός που πιστεύω ήταν σταθμός στη ζωή σας. Το δράμα της 3ης Μαρτίου του 1957.
Δεν θα το ονομάσω δράμα, θα το ονομάσω μάλλον ημέρα η οποία ο Γρηγόρης Αυξεντίου σαν ο μεγάλος δάσκαλος της Λευτεριάς μετέτρεψε τα λόγια που έλεγε ότι έμαθα τους αντάρτες πως θα πολεμώ. Καιρός είναι να τους μάθω πως θα πεθαίνω. Και πως να πεθαίνω. Εκείνη η μέρα ήταν ανεπανάληπτη και ο Γρηγόρης Αυξεντίου μετέτρεψε, όπως είπα, τα λόγια σε έργα. Δηλαδή, καταρχήν ευχαριστώ τον Θεό γιατί επέλεξε εμένα μέσα από τους αγωνιστές να συμπολεμήσω μαζί του, να τον γνωρίσω και να έχω την τιμή να έχω αυτές τις πλούσιες αναμνήσεις από εκείνη την ημέρα. Θέλω να πω ότι ο Γρηγόρης Αυξεντίου είχε προετοιμαστεί από πολύ νωρίς και αυτό θα το γνωρίζει και ο φίλος μου Φώτης, αλλά και ο Γιάννης μας. Από πολύ νωρίς προετοιμάστηκε για να θυσιάσει τη ζωή του. Δεν ήταν μια στιγμιαία απόφαση. Και εν περιλήψη τα γεγονότα έχουν ως εξής. Ήταν 3 του Μάρτη του 1957, ημέρα Κυριακή, η ώρα 6 το πρωί. Αντιληφθήκαμε πρωί-πρωί το ελικόπτερο να γυρίζει πάνω από το Κρυσφύγετο. Ακούσαμε βήματα Άγγλων στρατιωτών και από αυτές τις κινήσεις συμπεράναμε ότι έχει προδοθεί το Κρυσφύγετό μας. Και γνωρίζαμε και τον προδότη από εκείνη τη στιγμή.
Ήταν ο απέναντι.
Ένας μόνο γνώριζε τυχαία, ο Πέτρος Φιλίππου από το χωριό Γούρι. Έκανε ζευγάρι απέναντι και μας άκουσε όταν καλύπταμε πλέον, καμουφλάραμε το Κρυσφύγετό. Εν πάση περιπτώσει δεν άργησαν οι φόβοι μας να επαληθεύσουν και αντιληφθήκαμε στρατιώτες πάνω στο Κρυσφύγετο να περπατούν πάνω στην οροφή του Κρυσφυγέτου. Ένας αντελήφθηκε φέρε το κενό που υπήρχε, χτύπησε δυνατά με το άρβυλό του το τσίγκο και αφού βεβαιώθηκε πλήρως μετακίνησαν κλαδιά, πέτρες, χώματα που υπήρχαν. Βρήκαν το τσίγκουμα και χτύπησαν απάνω και είπαν εδώ, εδώ είναι. Αγγλικά. Μαζευτήκαν οι πολλοί στρατιώτες. Σε λίγα λεπτά βρήκαν και το στόμιο. Γιατί ήβραν πρώτα το τσίγκου και ύστερα ήβραν το στόμιο. Και άρχισαν να μας καλούν να βγούμε, να παραδοθούμε. Αλλιώς θα μας ρίξουν, να αφήσουμε τα όπλα μας, να βγούμε με τα χέρια ψηλά να παραδοθούμε. Αλλιώς θα μας έριχναν, όπως είπαν, βόμβες. Και εννοούσα χειροβομβίνες βέβαια. Εξενστήχτου εγώ πήγα εκεί αμέσως, πήρα το ένα από τα αυτόματα, το Thompson, και είπα, ήρθα, είπα το μάστρο, ας πεθάνουμε σαν άντρες. Πήγα εκεί στο στόμιο του Χρυσουγέντου, πήρα θέση, μάστρο, είμαι έτοιμος για μάχη, ό,τι πεις, ό,τι διατάξεις. Τότε αντάλλαξε γνώμη ο Αυξεντίου με δύο από τους, από τα μέλη της ομάδας. Και σε προστακτικό τόνο μας διάταξε να βγούμε να παραδοθούμε. Δεν φέραμε αντίρρηση στην διαταγή του Αυξεντίου. Ο μόνος ο οποίος ρώτησε και ρώτησε γιατί το παιδικός φίλος του Αυξεντίου ήταν ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο οποίος τον ρώτησε καλά και εσύ τι θα κάνεις. Και τότε είπε, εγώ θα πολεμήσω και θα πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω. Σας διαβεβαιώ ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν ξεχνώ το πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή. Φωτιζόταν από μια υπερκόσμια λάμψη. Μπορώ να πω ότι είχε ξεφύγει από την ανθρώπινη ατέλεια ο Αυξεντίου. Επανάλαβε αυτό 3 φορές. Εγώ πρέπει να πεθάνω. Βγήκαμε έξω, πρώτος βγήκε ο Στυλιανού, δεύτερος ο Φιδίας, τρίτος εγώ, ο τέταρτος ο Αντώνης Παπαδοπούλος, και αφού μας έβαλαν πάνω από το Χρυσουγέννητο, τότε ήξεραν ότι ήταν και ο Αυξεντίου και περίμεναν με χαρά ότι ο Αυξεντίου θα έβγαινε και θα τον αποθανάτιζαν με τα χέρια ψηλά. Αργούσε όμως, γιατί ίσως να έκαιγε κάτι έγγραφα, και ανήσυχοι τον ρώτησαν, τον άρχισαν να του φωνάζουν, έλα έβγα έξω γιατί θα σου ρίξουμε βόμβες. Και τότε ακούστηκε η φωνή του Γρηγόρη Αυξεντίου, μου λέω, λαβέ, ελάτε πιο κοντά να ρίξετε τις χειροβομβίδες σας. Και αντίχησε το όπλο πολυβόλο του και σκότωσε τον 19 Πράουν, ο οποίος τον καλούσε να παραδοθεί. Τότε ένας Άγγλος του ρίξε μια χειροβομβίδα μέσα στο Χρυσουγέννητο, η οποία και εξεράγει. Και εμένα εκείνη τη στιγμή περάσαν μαύρες σκέψεις από το μυαλό μου. Αστροζή.
Μάλιστα. Δυστυχώς, κύριε Φέτη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε 5 λεπτά πρέπει να κλείσουμε περίπου. Να μας μιλήσετε λίγο για την, κύριε Σπανέκερ Πάφο, ότι για την σφαγή του
Κιόνελη.
Ναι. Πριν να πάμε εκεί,
μάλιστα,
να πω εκείνο που ήθελα να πω, επειδή είναι σχετικό.
Μάλιστα.
Όταν έπεσε ο Αυξεντίου, ήμουν μαζί με τον Κυριάκο Μάτση στο Λευκόνικο, συζητήσαμε το θέμα και ο Κυριάκος λέγει, εάν βρεθώ κι εγώ σε ανάλογη περίπτωση, το ίδιο θα κάνω που έκανε ο Γρηγόρης. Το αναφέρω τούτο για να φανεί ότι
και
ο Κυριάκος Μάτσης δεν ήταν εκείνη τη στιγμή που αποφάσισε. Το είχε αποφασίσει όταν πήραμε την είδηση της θυσίας του Γρηγόρη.
Έγινε λόγος για τη σφαγή του Κιόνελη. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι ήταν οργανωμένο έγκλημα από τους Άγγλους και τους Τούρκους και την ηγεσία των Τούρκων. Συγκεκριμένα από τον Μπέρτς, από τον Τσάσλερ, που ήταν ο αρχηγός του επικουρικού σώματος, τον Ασίμ Ερόλ και ένα-δυο άλλους, τον Γκριν, και επήραν τους κοντεμενιώτες μέσα σε λεωφορείο, τους πήραν στο Κιόνελι και τους παρέδωσαν στη σφαγή. Εγνώριζαν οι Άγγλοι ότι θα γίνει αυτή η σφαγή. Άφηκαν τα πλάσματα μέσα σε ένα χωράφι, απεχώρησαν οι ίδιοι, και οι Τούρκοι που επερίμεναν καραδοκούντες τα θύματα τους, σηκώθηκαν πάνω, ήταν κρυμμένοι σε έναν ποταμάκι εκεί, και τους έσφαξαν με μπαλτάδες, με τσεκούρια ή τους επυροβόλησαν. Έχω τους αριθμούς των μοτοσικλετών που χρησιμοποιήθηκαν σε εκείνο το έγκλημα. Έχω τα ονόματα των ιδιοκτητών, των σφαγέων. Τα ονόματα αυτά καταγγέλθηκαν. Οι σφαγείς ήταν γνωστοί εις τους Άγγλους. Δεν τους καταδίκασαν. Τους πήραν για τα στάχτη, τα μάτια του κόσμου. Τους πήραν στα δικαστήρια, αλλά τους αθώωσαν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? 8 κοντεμενιώτες σφάχτηκαν μέσα στα χωράφια τον Ιούλιο του 1958 και άλλοι τραυματίστηκαν. Έχω τις καταθέσεις επιζησάντων που φωτίζουν εκείνη τη σκοτεινή τυχή της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο.
Μάλιστα. Λίγα λόγια, κύριε Παπαφώτη, για την δράση των εκπαιδευτικών στον αγώνα των γυναικών και των μαθητών.
Οι εκπαιδευτικοί επετέλεσαν το καθήκον τους πάντοτε σε όλες τις περιόδους της ιστορίας μας και στην περίπτωση της Κύπρου. Ήταν ευτύχημα το ότι για πολλά χρόνια τα κυπριακά γυμνάσια επανδρώνονται από ελλαδίτες εκπαιδευτικούς. Αυτοί οι ελλαδίτες εκπαιδευτικοί που ήσαν εδώ ήσαν υπηρφόροι, μεταλαμπάδευαν τη φλόγα της ελευθερίας και της θυσίας εις τα νιάτα. Γι' αυτό και οι νέοι μας ήταν πάντοτε έτοιμοι για αγώνα. Αλλά και ακριβώς όταν η Επανάσταση ξέσπασε και πάλι οι εκπαιδευτικοί επιτελούσαν εις το ακέραιο το έργο τους. Και οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι εκπαιδευτικοί. Προσωπικά σαν τομεάρχης συνεργάστηκα με όλους τους εκπαιδευτικούς της περιοχής μου, του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, Γιαλούσα, Στρικόμου, Λευκονίκου, και δεν έχω κανένα παράπονο. Μάλιστα. Η προσφορά τους ήταν πράγματι υποδειγματική και πολύ πολύ καρποφόρα.
Μάλιστα. Δυστυχώς, κύριε Παπαφώτη, δεν έχουμε, κύριε Ευσταθείο, κύριε Σπαν, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διαθεσή μας. Ελπίζουμε με τα όσα αλέχθηκαν, με τα όσα μας είπατε, να καλύψαμε τις κυριότερες χαρακτηριστικότερες φάσεις του αγώνα. Πριν μας πει ο καθένας από εσάς μία πρόταση κατά κλείδα, σήμερα στις 4 το απόγευμα είναι η ετήσια εκδήλωση στο Λευκό Θεό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, των αγωνιστών.
Μάλιστα. Πείτε μας δύο λόγια.
Θα είναι το τελετουργικό, δηλαδή μάλιστα, η παρέλαση των αγωνιστών, η έπαρση της σημαίας, η χοροδία των συνδέσμων αγωνιστών, η χορή από το Λύκειο, από τις μαθήτριες του Λυκείου Κύκου, και στο δεύτερο μέρος θα είναι η σκηνική διδασκαλία από τον Νίκον Χαραλάμπους του δράματος που συνέβη να γράψω εγώ, το Χρέος. Δηλαδή είναι ουσιαστικά το τραγούδι της Κρεμάλλας. Θα βγάλουμε ουσιαστικά τους νεκρούς από τον Άδη για να κρεμαστούν για δεύτερη φορά για την πατρίδα και την ελευθερία, εφόσον οι ζώντες απέφυγαν μέχρι τη στιγμή να θυσιαστούν για την πατρίδα.
Μάλιστα, κύριε Ευσταθείου, κάτι τελευταίο που θα μας πείτε πάρα πολύ σύντομα, σας παρακαλώ.
Εύχομαι σύντομα η Κύπρος να ελευθερωθεί και όλα τα κατεχόμενα εδάφη να απελευθερωθούν αυτά και να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα.
Κύριε Παπαφώτη.
Το καλύτερο μνημόσυνο για όλους τους πεσόντες αγωνιστές της ΙΟΚΑ και όλων των αγώνων μας, αλλά και η καλύτερη τιμή για τους αγωνιστές της ΙΟΚΑ, είναι οι σημερινοί ζώντες Έλληνες Κύπροι να αποφασίσουμε να ελευθερώσουν την πατρίδα μας. Και κατά τη γνώμη μου υπάρχει τρόπος ειρηνικά να την ελευθερώσουμε, αρκεί να το αποφασίσουμε και να εμπνευστούμε από το πνεύμα της αυτοθυσίας, θέλει αρετή και τόλμηνη ελευθερία.
Και εσείς, κύριε Σπανέ.
Θα επαναλάβω εκείνον του Θουκυδίδη. Το έβδεμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το έβδεμον. Η ευτυχία βρίσκεται στη λευτεριά και η λευτεριά είναι γέννημα της παλικαριάς.
Μάλιστα, κύριε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μαζί μας. Από μένα, τον Δημήτρη Ιωάννου και την Τζίνα Τιχαραλάμπους, που ήταν σε ρύθμιση του ήχου. Ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλό σας μήνα. Γεια σας.
Ποτέ θα καμί ξαστεριά, ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε βαρίσει, να πάρω το του φέτσι μου.
πάρω το, να πάρω το του πέτσι μου.
Κυριακή μαζί με την αλήθεια πάρτε δωρεάν το περιοδικό ΑΣΥΝ με πλούσια ύλη για όλα τα ενδιαφέροντα. Σε αυτό το τεύχος, Αδάμος Αδάμου ταγμένος στον αγώνα κατά του καρκίνου, συγκλονισμένος από την ανταπόκριση για τον μικρό Αντρέα. Ενιαίο Λύκειο, τι αλλάζει το Σεπτέμβρη στα σχολεία μας. Έλενα Κατρίτσι, πριβέ παρουσία στην τηλεόραση. Επίσης, φωτορεπορτάζ από την απονομή των Όσκαρ, μια τρελή βραδιά με την Δέσποινα Βανδύ και τον Λάμπη Λιβιεράτο. Και μεγάλο ρεπορτάζ για τα ποδοσφαιρικά ντέρμπι με κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Αλφα Συν, το συν της κυριακάτικης αλήθειας.
Πόσο πιο απλή θα ήταν σήμερα η ζωή μας, αν μπορούσαμε να προβλέψουμε το μέλλον? Τις σοβαρές ασθένειες, τα μικροατυχήματα, την οικονομική μας αποκατάσταση. Εμείς δεν προβλέπουμε το μέλλον. Το διασφαλίζουμε για σας και τα παιδιά σας. Cypria Multicover για τα αναπάντεχα. Cypria Healthcare για την υγεία. Και Cypria Money Plus. Γιατί πάντα, όλο και κάτι περισσότερο ζητάμε. Τριλογία ζωής από τη λαϊκή Cypria Life.
Η ώρα στον Αντένα είναι 10.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα.
Με τον Δημήτρη Ευθυμίου.
Με πανηγυρικές δοξολογίες και άλλες εκδηλώσεις, ο κυπριακός λαός τιμά σήμερα την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955-59, ημέρα έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.